Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Înțelepciunea lui Solomon, dată de Dumnezeu nu la voia întâmplării, ci în urma ofertei lui Dumnezeu și a rugăciunii omului lui Dumnezeu, care tânăr, neîncercat, vis-a-vis de tronul mare al lui David, stă în noaptea oportunităților sale și îi spune: Doamne, dă-mi înțelepciune să conduc pe poporul Tău. Dumnezeu, mirat, îi răspunde: pentru că n-ai cerut nici viață lungă, nici moartea vrăjmașilor, nici avere, pentru că ai cerut înțelepciune, îți voi da. Și i-a dat cum nu i-a dat nimănui. Biblia spune că a scris mii și mii de proverbe, de zicători, de cuvinte înțelepte. Și când am studiat acum câteva luni, poate mai bine de câteva luni, probabil un an, în urmă proverbele, spuneam atunci că în școala înțelepciunii lui Dumnezeu învățăm cum să umblăm drept pe cărarea vieții dacă luăm proverbele ca și ghid. Nu ne duci la mântuire, să nu înțeleagă cineva că umblarea dreaptă neapărat este mântuire, dar cine vrea să fie un om echilibrat în viața aceasta, un om cu mintea întreagă, să se ghideze după proverbe. Cunosc oameni care citesc proverbele neîncetat și culeg din înțelepciunea lor pentru a-și călăuzi viața. Nu sunt pocăiți, dar consideră această înțelepciune deosebită și este înțelepciune divină. În Solomon a vorbit de multe lucruri și noi am vorbit din timp în timp de câte ceva de ce Solomon vorbea. Am vorbit de mirarea lui că lucrurile sunt de anapoda în lumea aceasta. Am vorbit despre felul cum el vedea că cei care trebuiau să conducă și să domine sunt dominați, sunt puși să meargă pe jos, iar cei care trebuiau să stea călări, prinții care aveau dreptul acesta, nu știau să se folosească. Robii stăteau călări și prinții pe jos. Am vorbit despre șansele acestui tânăr care la probabil 25-28 de ani avea în spate toată moștenirea tatălui său, avea în față viitorul măreț, promisiunea lui Dumnezeu că este cu el, înțelepciunea lui Dumnezeu, bogăție, faimă, putere și tot ce trebuie să aibă un om ca să fie, să fie un succes în lumea aceasta, să aibă succes în lumea noastră. Și cu toate acestea, Solomon cunoaște amărăciunea păcatului mai adânc decât mulți dintre cei care n-au avut atâta înțelepciune. Cunoaște grozăvia păcatului și a depărtării de Dumnezeu, pentru că n-a vegheat el însuși, care îndemna pe alții să vegheze. În textul care l-am citit, el spune: neprihănirea înalță un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. În vremea când el trăia, păcatul era încă o noțiune neînțeleasă și astăzi, ca atunci, păcatul nu este înțeles. Este greu să vorbești despre păcat, este greu să predici despre păcat și mai greu decât atât este greu să asculți despre păcat. Dacă cuiva îi spui că e păcătos în viacul nostru, este ca și cum ai striga în biserică, ai fluiera în biserică, ești pasibil de judecată, de jignire, de calomnie, îi spui că este păcătos. Robert Schuller, marele predicator de la Biserica de Cristal din California, spunea într-una din cărțile sale în anii trecuți: să nu vorbești niciodată lucruri negative, vorbește doar lucruri pozitive. Gândirea aceasta pozitivă domină creștinismul nostru și pare că mulți dintre noi preferăm să auzim predici pozitive, este? Ne plac cele pozitive și vă spun sincer, mie îmi plac la fel ca și vouă. Sunt frumoase, nu mă obosesc și nu mă duc acasă răvășit. Predicile pozitive sunt cele care ne mângâie și așa cum spunea Ezechiel, tu ești pentru ei ca un cântăreț plăcut, le cânți frumos și ei ascultă, dar nu fac nimic. De aceea Dumnezeu din timp în timp a trebuit să schimbe tonul și să vorbească și lucruri negative și să le spune lucrurilor pe față. Dumnezeu a numit păcatul păcat și nu că bleastă-mă, dar aproape de blestem este cuvântul lui care spune: vai de cel care numește binele rău și răul bine. Vai de cei ce în viacul nostru spun păcatului că este o greșeală. Vai de cei care în viacul nostru spun păcatului că este doar o îmbolnăvire a funcțiilor minții și deloc nu este, la urma urmei, cu cine să-L comparăm, că noi L-am scos pe Dumnezeu din ecuație. Noi nu mai credem pe Dumnezeul neprihănirii noastre, ci L-am adus pe Dumnezeu la mondain, aproape de noi. El este ca noi. Se poate. Poate ca Dumnezeu să fie ispitit ca noi? Se poate! Și creștinii își pun problema și spun unii, dar ce? Abia acum îl credem pe Hristos că este al nostru, că poate fi și El ispitit ca noi. Sărmanii oameni! Sărmanii oameni unde au ajuns! Un Hristos care poate fi ispitit ca noi nu poate să ne mântuiască! Un Hristos și un Dumnezeu care este ca noi, adus la mondei, nu poate să fie neprihănirea noastră! Îl slăvim pe Dumnezeu că Hristosul nostru n-a fost și n-a putut să fie supus la ispitirea noastră, n-a putut să fie copleșit de ispită și n-a fost niciodată condus spre păcat. El a fost făcut păcat, dar niciodată n-a gustat nici fărâmă de păcat, nici milionime din păcat. Altfel, noi am fi cei mai nenorociți oameni. Când Dumnezeul nu mai este Dumnezeu și Sfântul nu mai este Sfânt, noi suntem pierduți. Știu că nu place. Și nu place să vorbim despre păcat, pentru că păcatul lasă un gust amar, lasă nopți cu coșmaruri și mai mult îndeamnă la pocăință. Și oamenii nu vor să se întâlnească cu realitatea. Oamenii nu vor să le spună cineva, ești păcătos. Spune că nu merge bine, spune că ar trebui să-și regenereze câte ceva din ideile sale, spune că trebuie să-și schimbe ceva, dar nu-i spune că e păcătos. În clipa aceea, ori se încheie discuția, ori se aprinde mai tare și nu ajungem nicăieri. Păcatul însă este unul dintre subiectele centrale ale Bibliei, nu pentru că Dumnezeu ar fi vrut așa, tocmai pentru că Dumnezeu n-a vrut. Dumnezeu n-a programat păcat și Dumnezeu n-a vrut ca păcatul să fie în lume. Dumnezeu a creat o lume perfectă, o lume desăvârșită și nici n-a gândit ca păcatul să intre în lumea aceasta. A știut? Să nu credeți că a fost surprins când a intrat păcatul în lume. A tot știutor și a cunoscut dinainte momentul când păcatul va intra, a știut ce va aduce păcatul. Dar nu așa a conceput Dumnezeu lumea. A conceput o lume perfectă, o lume fără probleme, o lume fără păcat. Pentru că păcatul aduce rușinea popoarelor. Și împăratul Solomon, probabil, după ce a văzut ce a adus în viața lui ruină, după ce a văzut cum stă el vis-a-vis de popoarele lumii care prima dată l-au încântat pe Solomon, când faraonul Egiptului i-a propus căsătorie și, să știți, parte din căsătoriile lui Solomon au fost politice. Poate 98% din căsătoriile lui au fost politice, au fost alianțe politice. Îi dădeau o prințesă de nevastă și statul respectiv avea pace cu statul Israel. Când faraonul i-a propus căsătoria fiicei sale, Solomon a fost încântat. Pentru Solomon a fost una dintre forțele și puterile antice îngenunchiată înaintea lui și asta a fost pentru el încântare. Nu însă pentru David ar fi fost așa ceva. David a cunoscut păcatul, dar a cunoscut imediat iertarea. Și David nu s-ar fi încuscrit niciodată cu egiptenii. Din contră, citiți psalmii lui, citiți scrierile sale și vedeți cât departe îi ținea el pe egipteni. Dacă ne uităm la istoria lui Solomon, nu numai egipteni, ci tot felul de neveste și-a adus acolo, tot felul de alianțe, a încheiat tot felul de legaminte cu popoarele din jur. Să aibă pace, să aibă liniște. Uitase că Dumnezeu îi aduce liniște. Pierduse favorul lui Dumnezeu și de acum popoarele care i-au fost subjugate nu mai țineau la el. Și el scrie cu durere și cu amărăciune. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Greu este să definim ce este păcatul. Foarte greu este, pentru că oamenii în lumea noastră despart păcatul de personalitate. Noi vorbim despre păcat, nu vorbim despre conceptul de păcat. Noi spunem imediat păcate. Noi rare ori vorbim despre păcat ca și un nume pentru tot ceea ce există rău în lumea aceasta. Noi când vorbim, vorbim de păcatele, faptele greșite ale individului și îl separăm pe individ. El a făcut câteva păcate, dar el în sine nu este contaminat. Cred însă că conceptul de păcat nu poate fi despărțit de personalitate. Atâta timp cât n-a fost om în lume, a fost păcat în lume? N-a fost. Atâta timp cât n-a fost omul pe lume, n-a fost păcat. Păcatul a intrat odată cu apariția omului. Când omul a fost creat, imediat, a da șanse diavolului să introducă păcatul în lumea fizică. Păcatul era în lumea spirituală. Diavolul era aruncat din numele lui Dumnezeu pentru răzvrătirea lui împreună cu îngerii săi, dar n-avea șansă să intre în lumea fizică, n-avea rost să intre în animale, n-avea rost să intre în pom, n-avea rost să intre în tot ce era natură. Și a așteptat clipa când Dumnezeu a terminat creația, a așteptat clipa când omul și nevasta lui se plimbau printre pomii din grădină, când admirau creațiunea frumoasă și au injectat cu voia omului cea mai groaznică otravă, cea mai tragică injecție care a primit omenirea. Și Apostolul Pavel scrie, odată intrat păcatul în lume, a intrat și moartea. Și moartea a stăpânit peste toți. În această seară vom învăța din Cuvântul lui Dumnezeu cauzele care determină păcatul și apoi ne vom ocupa în câteva minute să vedem ce este în esență păcatul. Dacă ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și răsfoim filele cărții, vom vedea că sunt câteva cauze care duc la păcat, care duc la actul, la păcătuire. Primul dintre ele care Biblia îl definește este ignoranța sau neștiința. Psalmistul David se roagă în Psalmul 139 și spune: Doamne, iartă-mi păcatele din neștiință. El era conștient că a făcut păcate, dar păcate care n-a știut că sunt păcate. După modelul lui de viață, după standardul lui, ele nu păreau așa de rele. Când însă stătea în fața lui Dumnezeu, toate primeau altă dimensiune, toate primeau altă greutate. Și el atunci se roagă: Doamne, iartă-mi păcatele din neștiință. Neștiința a dominat și încă domină în ce privește păcatul. Și oamenii comit păcat, pentru că, să nu credeți că ignoranța sau neștiința este nevinovată, pentru că nu vor să știe. Țineți minte când ați vorbit oamenilor despre Dumnezeu pe strada voastră sau în satul vostru, când le-ați spus că pocăința este calea mântuirii și le-ați spus că nu tradiția și nu ceva în afară de Biblie, oamenii au spus: nu, 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 nu vrem să știm, nu vrem să știm. Ei nu știau, erau în ignoranță, erau în neștiință, dar când a venit lumina spre ei, oamenii ce au făcut? Au iubit mai mult întunericul, pentru că faptele lor erau rele. Ei trăiau în păcat și înghițeau ignoranța mai bine decât să li se vădească faptele. Și Apostolul Pavel scrie fraților din Efes: voi trăiați în ignoranță, în neștiință înainte. Voi nu știați. Nu că nu știați că nu s-a revelat, nu știați că n-ați vrut să știți. Noi care suntem pocăiți, înainte de a fi pocăiți, nu că n-am auzit că eram în Honolulu undeva pierduți. Eram între oameni, dar nu vroiam să auzim. Ne puneam la adăpost de conceptul pocăință, recunoaștere, mărturisire. Nu erau pentru noi. Și ignoranța aceasta a făcut și face probabil cele mai mari ravagii. Oamenii păcătuiesc pentru că nu știu ce este păcatul și grozăvia păcatului, nu știu consecințele păcatului, nu știu ce face păcatul pentru Dumnezeu. Dacă oamenii ar sta și ar judeca, dacă oamenii ar sta și ar medita, dacă Solomon, care scrie neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor, dacă judeca înainte, credeți că păcătuia? Dar n-a știut ce aduce. N-a știut și în ignoranța aceasta el a făcut păcat după păcat și a adunat o sumedenie de păcate, de la căsătorii nepermise, a ajuns la idolatrie, care de fapt este căpetenia păcatelor, și de acolo toate au mers de la sine. O altă cale și o altă cauză care conduce la păcat este greșeala, eroarea. Am greșit. Și oamenii greșesc tot ca și în ignoranță. Că nu știu sau că nu vor să știe. Greșeala pentru noi este lucru care ne ușurează. Pentru Biblie greșeala este care de fapt conduce la păcat. Noi ușor, ușor ne mângâiem cu greșeli. Noi le numim greșeli păcate de categoria 3, mai ușoare. Nu sunt de categoria 1. Biblia spune că greșeala conduce la păcat. Și așa spune Sfântul Pavel în Romani, capitolul 5, spune, prin greșeala unui om, omul n-a vrut să păcătuiască, n-a vrut să-L ignore pe Dumnezeu, n-a vrut să-L bajocorească pe Dumnezeu. Omul s-a jucat cu ascultarea lui și noi spunem, a greșit omul. A greșit că n-a știut ce urmează? Sau n-a crezut ce urmează? I-a spus Dumnezeu înainte ce urmează? I-a spus că în clipa în care va mânca, va muri? I-a spus, a știut? A știut, a vrut să știe? N-a vrut să știe. A spus, poate că nu. Poate că nu chiar se întâmplă tragedia. Și s-a întâmplat? S-a întâmplat și greșeala lui. Am ajuns noi să fim astăzi sub condamnare. Și lumea întreagă sub condamnarea păcatului adamic. O a treia cale prin care păcatul intră este descrisă de Apostolul Pavel în Evrei, care spune, cum vom scăpa noi dacă vom sta nepăsători, nepăsarea. Ignorăm și nu vrem să știm, greșim și nu vrem să știm cum e bine și apoi ne socotim. Suntem în cunoștință, știm cum este bine, dar ne socotim. Adam și aici poate fi categorisit. A știut porunca lui Dumnezeu, a știut consecințele, dar a nesocotit. Toate aceste cauze conduc la păcat. Nici ignoranța nu este păcat, nici greșeala nu este păcat, nici nepăsarea nu este păcat. Toate acestea nu sunt păcate, dar conduc la păcat și conduc așa de repede încât nu cunosc pe nimeni care să se fi putut opri între greșeală și păcat, între ignoranță și păcat sau între nesocotire și păcat. Nimeni care au plecat pe calea asta nu s-a oprit și au ajuns toți la păcat. De aceea Biblia ne învață să fugim de păcate, să fugim departe și noi cântăm, fugi de păcate, tot mai departe, în pierzare duce de vii aproape, nu spune în păcat, spune aproape, spune în greșeală, spune în nesocotire sau spune în ignoranță și ne-a ajuns aproape, ai lunecat și ești în păcat. Căile acestea au condus toată omenirea și ne conduc pe noi, conștienți sau inconștienți, judecăm, socotim, scriem pe hârtie sau nu, toate acestea ne duc la păcat. În această seară nu ne-a rezolvat asta ce este păcatul. Biblia vorbește de păcat cu foarte multe cuvinte. Nu știu dacă sunt alte cuvinte care au fost folosite așa de des în Vechiul Testament. Cuvântul pentru păcat în Vechiul Testament este folosit de 600 de ori. De 600 de ori cuvântul pentru păcat? Și spunem că păcatul nu este un subiect important? Și spunem că nu trebuie să învățăm despre păcat? Și nu ne place să auzim de păcat, Biblia de 600 de ori în Vechiul Testament. Și grecii, când au tradus din ebraică Biblia pentru ei în limba greacă, pentru un singur cuvânt, au folosit 32 de cuvinte în limba greacă pentru un singur cuvânt în limba ebraică. 32 de cuvinte să descrie păcatul. Este oare important pentru Dumnezeu păcatul? Dacă în cuvântul lui de 600 de ori în Vechiul Testament descrie păcatul și cu un singur cuvânt îl repete ca un leitmotiv de la Geneza și până la Maleahi și grecii când traduc nu găsesc un cuvânt mulțumitor, ci 32 de cuvinte îl găsesc să-l explice păcatul, înseamnă că e un lucru tare groaznic, tare urât și tare, tare neplăcut pentru Dumnezeu. Neplăcut pentru că ne-a despărțit pe noi de El, neplăcut pentru că a trebuit să moară Fiul Său pentru păcat și neplăcut că oamenii astăzi care au șansa cea mai mare să fie mântuiți prin jertfa lui Hristos pentru păcat ajung în iad, pentru că nu vor să asculte și să primească mântuirea dată de Iisus Hristos. Cuvântul cel mai frecvent acesta care este folosit de 600 de ori este cuvântul care exprimă a nu nimeri la țintă, a greși ținta, a pierde ținta, a trage la țintă și a nu nimeri ținta. Am uitat în zilele acestea și am căutat să mă dumiresc tare bine ce vrea să spună cuvântul acesta. Țineți minte că au fost în vechime niște ostași care nu trăgeau cu mâna dreaptă, ci trăgeau numai cu mâna stângă. Țineți minte? Așteptați-vă că la Revelion discutăm întrebarea aceasta. Și nu uitați de lăcustele de azi dimineață. Toate acestea sunt întrebări pentru noi, ca să știm Biblia și să fim tari în fața ispitelor. Oamenii aceștia nu foloseau mâna dreaptă, numai mâna stângă, și Biblia, ca să spună cât de exact erau ei, știți cum spune Biblia acolo de ei? Trăgeau și loveau un fir de păr și niciodată nu greșeau. Niciodată ei nu dădeau la stânga sau la dreapta. Niciodată ei nu nimereau în afara țintei, totdeauna la țintă. Exact opusul la această exactitate acestor oameni de stânga, că nu erau de stânga extremiști, ci erau oameni care foloseau mâna stângă, exact opusul este ce Biblia spune că este păcatul. Păcatul este a trage spre țintă și a nu nimeri ținta. M-am uitat la conceptul acesta și mi s-a părut că totuși e greu. Asta ar însemna că noi oamenii încercăm și vrem să fim sfinți, dar nu putem. Și m-am întors înapoi și iar m-am uitat prin cuvânt și iar m-am uitat într-o parte și iar am cercetat. Nu m-am dumirit deloc. Nu-i bine! Noi oamenii încercăm să fim buni și nu putem. Asta facem. Sfântul Pavel spune, nenorocitul de mine, vreau să fac binele și răul stă lipit de mine și nu pot să fac binele pe care îl vreau, ci răul care nu-l vreau, iată ce fac. Și totuși parcă Biblia nu la asta se referă. Când spune a greși la țintă însemnează a trage în altă parte. Nu, n-ai vrut să tragi spre sfințenia lui Dumnezeu, ci nu, ai vrut și ai tras în altă parte. N-ai vrut spre sfințenie. Asta însemnează mai mult a schimba ținta. Și atunci m-am domirit. Atunci m-am lămurit, am spus, asta este. A schimba ținta, da! Că eu n-am încercat când n-am fost pocăit să fiu bun și n-am reușit. Nu, eu am vrut să fiu rău. Eu n-am încercat să ascult. Eu am mers drept și n-am ascultat. Adam n-a încercat să meargă spre ascultare și a greșit, n-a ajuns până acolo. Nu! Adam s-a întors cu spatele și a mers în direcție opusă. Noi când păcătuim, noi practic nu încercăm să facem binele. Nu, deliberat ne întoarcem și mergem spre rău. Și Biblia vorbește tare clar și tare limpede. De la Geneza și până la Apocalipsa, de oameni care n-au încercat să facă binele, ci deliberat s-au întors cu spatele spre bine și au mers spre rău. Acesta este păcatul. Acesta este conceptul de păcătuire. A schimba ținta și a da greșit intenționat. Nu mai este vorba că e culpabil sau nu e culpabil, că este vinovăție sau nu este vinovăție. Este limpede că orice schimbare de țintă, Dumnezeu a pus o țintă și tu ai ales alta și ai tras spre respectiva cu viața ta și ți-ai orientat viața în altă direcție, automat tu ești culpabil pentru că te-ai retras și ți-ai schimbat traiectoria vieții tale. N-ai mers pe drumul pe care Dumnezeu l-a vrut pentru tine. În Proverbe 19:2 găsim un cuvânt care spune: cine aleargă neghiobește înainte, nimerește rău. Să nu credeți că omul ăsta care aleargă neghiobește a încercat să meargă bine. Dacă ar fi încercat să meargă bine, el și-ar fi stabilit de la capăt ținta și-ar fi stabilit de la capăt pasul. El a luat-o greșit, a luat pe cale greșită și neapărat ajunge la o ținte greșită. Cine aleargă drept așa, neghiobește, o nimerește rău. Nebunia omului îi sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului. Nebunia și probabil că de fapt păcatul îi sucește calea și în loc să meargă spre Dumnezeu și spre ținta care el o vrea, omul merge, neghiobește. M-am tot gândit ieri, poate înțelegeți sau nu înțelegeți ce însemnează neghiobește, dar cred că majoritatea înțelegeți. Și n-am găsit alt exemplu decât tânărul acesta înotător, acest săritor, care este speranța Americii la Jocurile Olimpice, ați auzit de el, cel care săptămânile trecute în Florida a mers neghiobește pe o stradă, în plină viteză, beat la volan și a intrat într-un grup de tineri și doi au murit dintr-o dată. L-am văzut într-una din seriile acelea la știri și spunea, dacă cunoaște cineva regretul, dacă cunoaște cineva remușcarea, dacă cunoaște cineva ce înseamnă durerea familiilor, sunt eu. Mi-a fost rece în spate de el, dar parcă aș fi vrut să-i spun, înainte, n-ai știut? N-ai știut că ai avut încă un accident de mașină? N-ai știut că era să mori atunci? N-ai știut că nu se bea că ești sportiv? În primul rând, nu se bea la volan că ești om, în al doilea rând. Și în al treilea rând, pe străzi de residential, cu cât se conduce? 25. Dacă conduceți peste 25, riscați points și amende. Omul acesta s-a dus neghiobește și a nimerit rău. Acum se pregătește să meargă la Jocurile Olimpice și oamenii sunt indignați și scriu, nu. A greșit ținta? A avut oare ținte? Cred că oamenii și-au schimbat ținta și Apostolul Pavel scrie în capitolul 1 din Romani. Oamenii au schimbat cursul normal al lucrurilor. A schimbat întrebuințarea firească a lucrurilor naturale date de Dumnezeu și au mers într-o nebunie departe de ținta lui Dumnezeu. Și tot ce este în afara țintei lui Dumnezeu, în afara standardului Dumnezeu, este păcat. Păcatul poate fi definit ca orice abatere de la legea morală a lui Dumnezeu, orice ajungere mai jos decât ceea ce Dumnezeu a pus pentru noi ca standard. Și Dumnezeu n-a vrut mult de la noi. Dumnezeu a vrut așa de puțin. Și oamenii îl judecă și oamenii care nu sunt mulțumiți de starea lucrurilor de acum îl judecă. De ce n-a găsit o ștafetă mai joasă pentru Adam? Cum mai joasă? Ce să-i fi spus lui Adam mai mult? O lume perfectă, o lume neinfectată, o lume fără toți agenții negativi din vremea noastră. Nu nebunea televizorul în fiecare zi pe Adam și îl învăța la nebunie și la rock and roll și la prostii. Nu l-a învățat televizorul? Nu îi puneau reclamă în fiecare două minute de țigări și de bere? Nu îi puneau lui Adam? Nu citea ziare și reviste murdare să-l îndemne la rău? Avea totul perfect. Nu vedea decât slava lui Dumnezeu, nu vedea decât bucuria lui Dumnezeu. A fost greu testul? Era prea înaltă ținta? Pentru Adam nu trebuia nimic decât să încerce să tragă spre ținta lui Dumnezeu. Dumnezeu l-ar fi ajutat să nimerească. Dar nici o încercare măcar nu se vede din partea al Evei sau al Adam să evite, ci merg deliberat, hotărât, spre ținte greșite. Nu, Dumnezeu a fost bun și este bun. A pus o țintă ușoară, ușoară, în condiții perfecte. A pus omul perfect pentru o ținte perfectă și omul a căzut sub standard. Și atunci a intrat păcatul în lume. Și păcatul nu este un lucru care îl facem, ci păcatul este un lucru care este în noi. Păcatul trăiește în noi. Conceptul acesta de păcat, care noi spunem că este orice deviere de la cuvântul sau legea morală al Dumnezeu, nu este ceva care îl învățăm de la cineva, ci este în noi. Este natura păcătoasă cu care ne naștem și care trăim. Nu ne naștem cu 7 păcate, fraților. Unii cred în lumea noastră că copilul se naște cu 7 păcate. Din punct de vedere al neprihănirii Dumnezeu, copilul se naște fără niciun păcat. Din punct de vedere al judecății Dumnezeu, copilul se naște exact cu aceeași natură păcătoasă cu care a trăit Adam și care trăim noi. Păcatul devine parte din viața noastră. Și păcatul, în forma aceasta de a pierde sau a nimeri rău sau a intra într-o ținte greșite sau a ajunge, ia diferite forme și îmbracă diferite forme. dar esența este aceeași. Idolatrie, neascultare, perversitate și o categorie parcă aparte de care Biblia vorbește destul de puțin și parcă nu-i place să vorbească, vorbește despre urciune. M-am tot uitat prin Biblie să văd la ce se referă când vorbește urciune și vorbește despre homosexualitate, despre incest, despre vrăjitorie. Așa m-am temut, fraților, când m-am uitat la vrăjitorie și am citit cuvântul vrăjitorie și vorbește Dumnezeu cu atâta parcă scârbă de cuvântul vrăjitorie, m-am întrebat oare nu cumva în vremea noastră pocăiții apelează la un fel moderat de magie, nu la vrăjitorie, ci la un fel diluat și moderat. Am trecut mai departe peste gând și am spus, nu, Doamne, m-a urmărit și nu în această seară. Cu altă ocazie vom discuta noi despre categoria lucrurilor urite de care Dumnezeu nu vrea să pomenim, dar lucruri care sunt și care își fac locul uneori și prin bisericile creștine. Păcatul este orice abatere de la legea lui Dumnezeu. Și păcatul ca și concept este tot ceea ce se îndreaptă în direcție greșită de la Dumnezeu. Unii spun că este egoism. Și atunci când Jim Baker a căzut, oamenii spuneau, știți de ce a căzut? Din pricina egoismului. Pentru că a fost egoist și a vrut să satisfacă dorințele personale. Când Jimmy Swaggart a căzut, oamenii au spus, egoist. Și ar fi poate simplu să credem că numai din pricina egoismului cad oamenii. Parcă i-am luat o piatră și i-am ușurat puțin când am spune că din pricina egoismului păcătuim noi. Mult mai grav! În ultima instanță, păcat însemnează detronarea lui Dumnezeu. Omul care păcătuiește îl detronează pe Dumnezeu. Îl înlocuiește pe Dumnezeu. Nu mai are nevoie de Dumnezeu. Omul care păcătuiește, îi spune lui Dumnezeu, ce ai spus tu nu-i bine, fac eu cum vreau. Oh, sigur tu nu spui asta când păcătuiești? Tu nu spui asta când păcătuiești, Doamne, nu mai vreau ca tu să fii Dumnezeu, sunt eu Dumnezeu de acum, dar asta este în esență păcătuirea noastră. Când păcătuim, îl dăm pe Dumnezeu la o parte și ne punem noi ca Dumnezei. Nu credeți că porunca din tâi are reverberații în direcția aceasta? Știți ce spune Dumnezeu în prima poruncă? Să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Și Domnul Iisus când reia și vorbește prima poruncă, ce spune? Nu în aceiași termeni, în alte cuvinte, El spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu ce? Cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta, cu tot ce ești, cu toată ființa ta, să-L iubești pe Dumnezeu. Și omul care îl iubește pe Dumnezeu și îl recunoaște pe Dumnezeu și Dumnezeu este pe tron, omul acela nu păcătuiește. Omul acela nu se joacă să-și aleagă altă direcție, să aleagă altă țintă, să meargă în altă parte. Omul care nu-L recunoaște pe Dumnezeu, omul pentru care Dumnezeu nu este Dumnezeu, acela se joacă și acela păcătuiește. Fie din ignoranță, fie din nesocotire, fie că consideră că este doar o greșeală. Toate cauzele conduc spre aceeași țintă să-L detronăm pe Dumnezeu. Solomon l-a detronat pe Dumnezeu. Și dacă vă uitați în viața lui Solomon, veți vedea că el a înlocuit ad literam pe Dumnezeu cu idolii popoarelor din jurul lui și scrie cu amărăciune și a rămas de atunci pentru toate neamurile. Păcatul este rușinea popoarelor. Și, Doamne, uitați-vă în lumea aceasta la popoarele care l-au detronat pe Dumnezeu, că este într-adevăr o rușine. Tu, când alegi calea ta și voia ta în locul voii lui Dumnezeu, îi spui lui Dumnezeu, politicos, dă-te jos de pe tron și pentru acum nu mai ești tu Dumnezeu. Dacă ai spune așa, ai mai păcătui? Dacă te-ai gândit la păcat în termeni aceștia, când te duci în locuri nepermise sau faci lucruri nepermise sau spui sau gândești lucruri nepermise, că ai trimis o telegramă lui Dumnezeu să dea jos de pe tron, ai mai face lucrul respectiv? Un om cu minte, nu. Un om care spune că îl iubește pe Dumnezeu cu toată inima lui, cu toată ființa sa, cu tot cugetul său, cu toată puterea sa. Omul acela nu-i spune lui Dumnezeu, dă-te jos de pe tron că vreau voia mea. Omul acela îngenunchează ca și Iisus Hristos în Ghețiman și spune, nu cum eu vreau, ci cum tu vrei, Părinte scump. E greu pentru mine, dar cum vrei tu? Omul acela biruiește păcatul. Omul acela, chiar dacă este făcut păcat pentru noi, trăiește fără să comite niciun păcat, fără să se coboare la niciun păcat. Pentru că a fost hotărât să privească înainte și hotărât spre voia lui Dumnezeu să facă voia lui Dumnezeu. Consecințele păcatului sunt dintre cele mai nefaste. Apostol Pavel vorbește în Romani 6:23 și spune limpede și clar, plata păcatului este moartea. Majoritatea pocăiților știu că cea mai gravă consecință a păcatului este moartea. Și știu că este vorba de moarte spirituală, pentru că atunci când Adam și Eva au primit la Dumnezeu porunca, în clipa în care veți mânca, veți muri. N-au murit și oamenii spun, vezi, și a venit șarpele. Crezi că șarpele i-a lăsat singur? Crezi că șarpele n-a mai venit la Eva? Șarpele a dat un tur în jurul îngerilor cu sabia și au spus, ai văzut? Ai murit. Credeți că Eva a mai vorbit cu șarpele? De un milion de ori nu! Eva nu a mai vorbit. Eva știa ce moarte trăiește. Eva știa ce înseamnă despărțire de Dumnezeu. Eva știa ce înseamnă moartea spirituală. Dar în afară de moartea spirituală și până la moartea spirituală, mai sunt oare consecințe care le aduce păcatul? Consecințe imediate de care ne lovim, că de moarte spirituală nu ne lovim. Acum ne vom lovi. Toți oamenii care păcătuiesc, automat, conștiința lor începe să lucreze, când încă este conștiință, să lucreze neliniște în viața lor. Tânărul David, uns ca împărat, umbla pe dealurile și colinele țării lui Israel și când în Filistia, când în Moab, când într-o parte, când în alta. Și la un moment dat ajunge într-o peșteră, cade acolo istovit, Dumnezeu îi face un paravan și aduce și pe prietenul lui Saul în aceeași peșteră și se odihnesc amândoi, că oamenii când dorm nu mai sunt dușmani, este? Sau mai sunt dușmani când dorm, în vise mai bat unii. Dar oamenii de obicei când dorm, nu mai sunt dușmani. Și David cu Saul dorm în același hotel al lui Dumnezeu, păziți de același păianjen al lui Dumnezeu, care a pus o pânză să-i păzească. Nici un urs nu s-a apropiat de acolo, că ursul când vede că e pânză de păianjen, spune aici, nici muscă nu este, ce să intre peste pânză de păianjen. Dumnezeu îl trezește însă pe David și David merge prin camerele hotelului și vede în hol pe Saul. Ce bucurie pe noi când îl prinde pe vrăjmaș la colț, acum sau niciodată. Și se apropie de el și prietenul David îi spun, acum ori niciodată, lasă-mă și îl pironim și aici rămâne și am terminat cu tot războiul ăsta civil și tu ești Dumnezeu și tu ești împărat și tu ești tot. Că doar Domnul ți l-a dat în mâine. Și David, ca să aibă dovadă că totuși a fost bun, că omul vrea să știe. Oamenii sunt răi și nu vor să știe că lumea știe despre ei că sunt răi. Dar când sunt buni, oamenii vor ca lumea să știe că ei sunt buni. Este oamenii, o plăcere asta ca oamenii să le spună că sunt buni. Și David se apleacă și îi taie colțul hainei. Și ia colțul hainei în buzunar și trece de cealaltă parte a colinei. Și citiți în 1 Samuel cum scrie acolo. Dar inima lui îi bătea. Inima lui nu bătea înainte? Inima voastră bate acum? Bate! Dar dacă știi că ai furat ceva, bate puțin mai tare, este? Dacă știi că trebuie să te întâlnești mâine cu lawyerul, că nu știu ce ai făcut, și el să te ducă la cort, parcă bate mai tare. David n-a făcut nimic, a făcut bine! Putea să-l omoară! A făcut bine! Dar inima lui și-a gândit, de ce am tăiat eu colțul hainei? Știi de ce a tăiat colțul hainei? Să arate lui Saul că e bun. Că de partea cealaltă el striga, Domnul meu, am fost la tine în peștere. Îl credea Saul? Îl credea Saul? Chiar dacă Saul credea, Abner spunea, na, de unde, că eu n-am dormit un ochi. Eu îl păzesc pe împăratul. N-avea curajul și era normal ca Abner să spună, eu am dormit toți. Nu, David, poveștile tale, minți. Și David își ia dovadă că a fost bun și îi spune, uite la mine, e colțul hainei. Crezi că a trebuit Saul și a văzut colțul hainei? A știut de acum. Era clar, în conștiința lui Saul deja lucra. Și Saul recunoaște, spune, mai bun ești decât mine. Asta e o neliniște frumoasă când facem bine. David însă cunoaște neliniștea cealaltă, citiți în Psalmul 32. Câte vreme tăceam, miseu, topiau oasele de gemetele mele necurmate. Aia era neliniște, nu era neliniște nevinovată că a tăiat colțul haine unsului Domnului. Era neliniștea că s-a atins de ceea ce nu era lui și a păcătuit și a făcut de ocare armata lui Dumnezeu și a făcut de ocare pe Dumnezeul lui Israel. Neliniștea este în viața celui care păcătuiește și e bine când neliniștea te trezește. Atunci, spune David, am mărturisit vina păcatului meu, atunci mi-am deschis gura. Ți-am mărturisit păcatul și tu mi-ai iertat. Frați și surori, este imposibil în lumea aceasta să ne ajungem mai jos decât ținta lui Dumnezeu. Nu uitați însă, El pune neliniștea în viața noastră ca să ne conducă la mărturisire, să ne conducă la păcătuire. Și atâta timp cât neliniștea și inima îți bate în tine, este un semn că Dumnezeu lucrează în viața ta. Nu dormi însă mai departe. Scoală-te dacă e la miezul nopții și pune la rânduială, pune în rând toate problemele ca să fie eliberat de neliniștea sufletului tău. Vinovăția urmează după orice păcat. Și toți care ați păcătuit vreodată, și nu cred că este una aici să nu știe ce însemnează vinovăție. Uitați-vă la prima pereche, ascunși printre boscheții din grădină,